Да, были новины.
У эфиры «Радио Свобода» тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У сённяшнім вечаровым эфіры мы пагаворым пра фінансавы крызіс і перамовы Міжнароднага валютнага фонду з афіцыйным Мінскам, пра адбіткі пальцаў у ваенкаматах, пра пікеты супраць мяркуемай атамнай электрастанцыі, але спачатку да гістарычнага календара. 20 гадоў таму, 30 кастрычніка 88 году, у поле па дарозе на Курапат адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму на дзяды. З гэтага мітынгу ў Беларусі пачалася найноўшая гісторыя, народны фронт і новае беларускае адраджэнне. Тысячы людзей сабраліся ля маскоўскіх могілак, каб ушанаваць памяць выбітных дзеячоў Беларусі. Іх сустрэлі кардоны міліцыі, вадамётныя машыны. Людзей хапалі, запіхвалі ў варанкі, быў прыменены слезацечны газ. Тады Зенон Пазняк, каб запазбегчы кровапраліцця, павёў людзей у бок курапатаў. У полі, гэта прыблізна раён цяперашняга ўручча, адбыўся мітынг. Археолог Мікола Крывальцевіч зрабіў магнітафонны запіс мітынгу, фрагменты якога вы зараз пачуеце. Запіс быў зроблены ў неспрыяльных умовах, але праз тэхнічныя шумы чуваць голас Уладзіміра Арлова і Зенона Пазняка, галасы людзей, якія рэагуюць на міліцыянтаў, што шчыльным колам атачылі прысутных.
Задумаемся, хто перашкаджае нешта народу праўду пра Карабах. Задумаемся, чые маўклівыя згоды плануецца будаўніцтва новай атамнай станцыі на знявечанай беларускай зямлі пад Віцебскай. Задумаемся, хто і дзеля чаго сарваў адкрыццё ў Мінску народнага універсітэта гісторыі і культуры Беларусі. Якія сілы ўсімі даступнымі сродкамі дыскредытуюць цяпер створанае недаўна грамадскае гісторыка-асветніцкае таварыства «Мартыралог Беларусі», якое ставіць святую мэту пайменна высветліць колькасць ахвяраў, хто загінулі на беларускай зямлі ў гады сталінскага геноциду.
Нас пачытае і ўбачыць! Дзім яны не хочуць ісці па дарозе. Васілём Быковым, Максімам Шанкам, Дзявічам, Лефанець Палютай, творчымі саюзамі, прадстаўнікамі інтелігенцій, які змагаюцца за перабудову. Дзім жа ім не па шляху. Ось яны хочуць стварыць канфрантацію ў нашым народзе, каб перабудова не рухалася. Я хачу яшчэ раз звярнуцца. Будзем сильнымі, будзем адказнымі, будзем мудрымі, калі ім не хапае мудрасці.
Сели, товарищи!
Першыя документы ўжо выпушчаныя!
Сядайце!
Гэта быў фрагмент архіўнага запісу мітынгу 30 кастрычніка 88 году. А вось як у сённяшнім ранішнім эфіры «Свабоды» Зенон Пазняк прыгадывае той дзень.
На мітынгу ў полі гэта была прамова свайго часу, часу панавання камунізму і КПСС. І трэба было гаварыць пра свабоду ў тых катэгорыях, якія людзі маглі тады ўспрымаць. Тады я яшчэ не сказаў слоўна пра канец камунізму, але было сказана, што ўлады баяцца вольных людзей і што іхняя агрэсія і паводзіны сведчаць пра агонію сістэмы. Наступны тэзіс, які мне запомніўся, які быў і тады, і застаецца цяпер вельмі важным для ўсіх беларусаў, гэта неабходнасць усведамлення нашай гістарычнай велічы і разумення неадпаведнасці марнага стану, у якім мы тады знаходзіліся. Таму я казаў, што мы павінны сябе паважаць, што мы вялікі народ, што ў нас вялікая культура, што трэба дамагацца, каб паважалі наш народ, нашу гісторыю, нашыя нацыянальныя сімвалы. Дарэчы, гэтых сімвалаў тады ніхто не бачыў, і акурат тут, у полі, яны былі ўпершыню паднятыя над людзьмі.
Гаварыў Зенон Пазняк.
Ці білоруси за мяжой ушановують пам'ять продкаў на дзяды, як гэта здаўна вялося ў Беларусі. Ці мають дзяды ўвогуле месца ў жыцці маладых беларусаў замежжа? Як ушановують дзяды беларусы замежжа, ці гэта нагода для грамадскай дзейнасці, ці свята сямейнае і асабістае? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам маладых беларусаў з США і з краінаў еўрапейскага звязу.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Ну, а цяпер да тэмы ўсясветнага фінансавага крызісу, да таго, як ён адбіўся ў Беларусі. На беларускім грашовым рынку трывае ажыятажны попыт на амерыканскую валюту. Банкі не спраўляюцца, бальшыні абменных пунктаў даляра не прадаюцца ўжо некалькі дзён. Чым выкліканы такі звышпопыт? Што правакуе падвышаны інтарэс да замежнай валюты, высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карней.
У Нацыянальным банку цяперашні ажыятаж вакол канверсаванай валюты параўноўваюць з падзеямі канца 2006 году. Тады ўзнікла перспектыва двухразовага падвышэння коштаў на расійскі газ, і насельніцтва пачало масава закрываць у банках рублёвыя дэпазіты і штурмаваць абменныя пункты, спадзяючыся перавесці рублі ў цвёрдую валюту. Да сённяшняга ажыятажу спрычыніўся эканамічны крызіс, які істотна падарваў вагу еўра і паступова апускае яго да даляра. Крос-курс еўра да даляра складае 1,27, а яшчэ не так даўно перавышаў 1,62. У беларускіх банках курс рубля да даляра ў апошнія дні паўтарае пазіцыі амаль 4-гадовай даўніны. Калі месяц таму даляр можна было набыць за 2100 рублёў, то паводле звестак на 30 кастрычніка бальшыня банкаў прадае даляр за 2160 рублёў. Больш даляр каштаваў толькі ў лістападзе 2004 году – 2200 рублёў. Але ўбачанае на інфаграфіках трэба спраўджваць. Даляраў у касах абменнікаў вось ужо некалькі дзён няма. Усё больш дэфіцытным робіцца і еўра. Нястачу валюты пацвярджае і прадстаўнік Нацбанку Анатоль Драздоў.
Действительно не хватает, потому что её нет в хранилище. В течение ближайших дней в нужном количестве иностранная валюта будет завезена в банки, и она появится. Единственное, что я бы просто не рекомендовал бы нашим гражданам покупать валюту, если она им не нужна для конкретной цели, ну, допустим, для поездки за границу.
На гэтым тле з'явілася інфармацыя, што для абменных пунктаў зноў прапануюць свае паслугі валютчыкі, якія прадаюць даляры па курсе 2400 рублёў. У Менску знайсці такіх мянялаў не ўдалося, але ёсць звесткі, што ў рэгіёнах ахвотныя зарабіць на валютным ажыятажы сапраўды ёсць. Найперш гэта тычыцца Гомельскай вобласці, куды па валюту едуць украінцы. Ва ўкраіне цэнтральны банк адпусціў фінансавыя працэсы ў вольнае плаванне, пасля чаго грыўна пачала імкліва абясцэньвацца. Цяпер даюць 6,5 грыўны за даляр замест нядаўніх 5 грыўнаў. Менскі прадпрымальнік Сергей Красоўскі, які ад пачатку 90-х 20-га стагоддзя з рызыкай для нервовай сістэмы мяняў валюту амаль 10 гадоў, лічыць, што наўрад ці валютчыкі могуць рэанімавацца ў ранейшых маштабах. Паводле ягоных словаў, беларускае заканадаўства надзвычай жорстка ацэньвае такі занятак, таму рызыкаваць дасвечаныя людзі наўрад ці будуць.
Слишком серьёзнае наказанне за ўсё гэта баласло, і слишком капеечная эканомія, поэтому мне кажется, што вряд ли. Очень серьёзнае законодательство наказання, если одна бабуля, вторую бабулю возле обменника что-то продаст. Такие не детские штрафы, что любой человек, который хоть слегка про это знает, никогда на это не пойдёт. 1000 рублей сэкономишь даже не от 10 базовых за все эти дела, а посерьёзнее.
Тым часам у Беларусь Беларусі прыпыняе сваю дзейнасць прадстаўніцтва расійскага Альфа-банку. Дарэчы, абсалютная бальшыня банкаў, якія мелі ў сваёй долі расійскі капітал, яшчэ раней згарнулі крэдытныя і лізінгавыя лініі, бо амаль не атрымліваюць з Расіі фінансавага сілкавання. Таксама на нявызначаны час замарожаныя праекты ўзвядзення новых будынкаў для банкаўскіх установаў.
Гаварыў Ігар Карней. У інтэрнэце на вэб-сайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з эканамістам Яраславам Раманчуком, і найбольш частым пытаннем да яго было, як захаваць свае зберажэнні ў часе крызісу. Вось што ён адказаў на гэтае пытанне.
Ну, калі ў вас менш за 100 даляраў, то вы ўвогуле можаце не клапаціцца, таму што тыя грошы і так будуць і так страчаны. Праблема беларускай сістэмы ў тым, што яна не стварыла інструментаў для захавання вартасці нашых заробкаў.
Цалкам запіс онлайн-канферэнцыі слухайце на хвалях «Свабоды» пазней.
Званкі на «Свабоду».
Маё такое меркаванне.
Позіцыя, яшчэ далёка выбары, а вы ратуеце за байкот.
Я хачу ответіць женщине, которая позвонила сегодня.
Хачу выставіць сваё мнение относительно того, што произошло на Кавказе.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
звонки на свободу у наступной године нашего эфиру. А зараз на чарзе форум свободы. Реакция наведников на материалы, что з'явились апошним часом на нашем сайте свобода.орг. Агляд подрыхтовали Юра Дракохруст и Алена Струве.
30 кастрычніка 1988 года у полі па дарозе ва ўрочышча Курапаты адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяру сталінізму. Акцыя была разагнаная міліцыяй, аднак з яе ў Беларусі пачаліся народны фронт і новае беларускае адраджэнне. Сёння ў дзень 20-х угодкаў першага масавага шэсця на дзяды ў Курапаты наведнікі нашага сайту дзеляцца сваімі ўласнымі ўспамінамі пра падзею. Жана належыць да тых, хто браў удзел у той акцыі.
Я ўзгадваю, як 20 год таму у Курапатах молодый лейтенант ветливо просил нас сысти оттуль. Усё ходил и просил, каб урэшце пашкадавалі яго и сышлі. Міліцыя не дазваляла сабе такога гвалту, як сёння. Уразілі вадамёты. Іх да таго моманту на агул ніхто ў натуры не бачыў. Гэтымі вадамётамі партыя паставіла на сабе крыж. Іх бачылі тысячы людзей. Газаў, гэтак званай чаромухі, мне асабіста паспытаць не давялося.
Віктор з Пінску.
Я тады жыў у Пінску, памятаю, што ў наступныя дні пасля разгону усе толькі і гаварылі пра у Курапатах. Ад таго часу пачаў разгортвацца махавік адкрытага народнага незадавальнення камуністычным рэжымам, які скончыўся распадам СССР і КПСС. На гэтай хвалі ва ўладу ўскочыў Лукашэнка, які пазней спыніў гэтыя працэсы і вярнуў народ у псеўдасавецкі рэжым.
Удзельніца форуму свабоды Ева скептычна ацэньвае ўплыў тагачаснай падзеі на найноўшую беларускую гісторыю.
А я думаю, што кожны другі беларус і не ведае пра Курапаты. Можа, калі толькі назву чуў. Гэта страшна. Мы шануем памяць ахвяраў нямецкіх фашыстаў і не ведаем, што рабілі саветы. І што заслугоўвае такі народ, такая нацыя?
Наведнікі сайту таксама каментуюць матэрыялы свабоды, прысвечаныя гэтай падзеі, архіўны запіс мітынгу 20-гадовай даўніны, які адбыўся ў Курапатах, а таксама інтэрв'ю старшыні КХП БНФ Зенона Пазняка, беларус.
Дзякуй за архіўны запіс, ён сапраўды ўнікальны.
Віктор Шчэнстаховы.
Навошта слухаць і раздзіраць душу старымі ўспамінамі, якія не здзейсніліся? Можа, гэта прыемна для спадара Пазняка, бо падвышае ягоны імідж, аднак не для беларускага народу. Спадар Пазняк сёння ў палітычнай эміграцыі. Слухаюць яго некалькі дзясяткаў ягоных сябраў, якія таксама не маюць перспектываў на будучыню. Спадар Пазняк, народу патрэбнае жывое слова і прысутнасць патрыётаў народнай зямлі.
Ён жа Віктор Шэнстаховы піша пра сюжэт свабоды, прысвечаны Яўгену Шмыгалёву, які разам з Пазняком адкрыў Курапаты.
Спачатку былі Пазняк і спадар Шмыгалёў, Пазняк і Шмыгалёў. А далей толькі адзін Пазняк і ўжо без Шмыгалёва. На жаль. Колькі такіх патрыётаў, як Шмыгалёў, пра якіх ніхто не ведае.
Агляд допісаў у інтэрнэце падрыхтавалі Юра Дракахруст і Алена Струве. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння спаўняецца 20 гадоў, як у полі па дарозе на Курапаты адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму. З гэтага мітынгу ў Беларусі пачалася найноўшая гісторыя – народны фронт і новае беларускае адраджэнне. Сёння Берасцейскі абласны суд адмовіў у аднаўленні на працу актывісту партыі БНФ Алесю Меху, які раней працаваў у Кобрынскім управленні магістральных газаправодаў «Белтрансгаз». Ён быў звольнены напярэдадні выбару пасля таго, як на патрабаванні адміністрацыі не адмовіўся ад удзелу ў выбарчай кампаніі. Делегацыя МВФ працягвае перамовы з афіцыйным Менскам. Сёння ж Александр Лукашэнка абвясціў курс на лібералізацыю эканомікі. Актывісты АГП Іван Крук і Мікола Уласевіч падалі заявку на правядзенне 5 пікетаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім раёне. На беларускім грашовым рынку трывае ажыятажны попыт на амерыканскую валюту. Значную частку удзельнікаў мітынгу 30 кастрычніка 88 году складала моладзь, на якую вялікае ўражанне зрабіў артыкул Зенона Пазняка Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» ў газеце «Літаратура і мастацтва». Што ведае сённяшняя моладзь пра Курапату ў сённяшняй Беларусі, у краіне, дзе ў падручніках гісторыі пра Курапаты не ўзгадваецца? З гэтым пытаннем Юлія Рамашэўская звярталася да маладых людзей каля галоўнага корпусу БДУ на плошчы Незалежнасці ў Менску.
Был там, сейчас там собираются сделать музей, по-моему, если не ошибаюсь. Там концлагерь был, насколько я помню. Массовое место расстрела, по-моему, если не ошибаюсь, евреев.
Это ассоциируется, просто раньше репрессии были в Комсомоле, я думаю, что-то с этим. Репрессии, Сталина там, ну это что-то в прошлом.
А вы особисты там бывали?
В Курапатах нет.
Что для вас Курапаты означают?
Скорее, ничего.
Что такое Куропаты, вы ведаете?
Нет.
А вы?
Чула, але не помню, что такое.
Коли я скажу, что это место расстрелов, я находится в Минску, нечто вас всплыви в памяти?
Да уже у меня нечто всплыви в памяти. Ну вот, что это место расстрелов, все.
Там массовое захоронение людей было, именно Сталина.
А вы там бывали когда-нибудь?
Нет, я там не бывала, я там просто мимо проезжала.
Это для вас вот особисто. Это место означает что? Оно символ чего?
Ну, естественно, там же было массовое захоронение. Это очень жестоко, мне кажется.
Ну, там парк такой сделали, около Кольцевой еще, да? Ну, вокруг кресты эти поставили, больше ничего не знают.
Я полечу, что там повинно быть?
Памятник какой-то надо сделать. Как-нибудь увековечить больше.
Ну, что можно сказать? Конечно, это все печально. Слышала, что там все это рушится, там собирается строить дорогу или уже построили, я не знаю. Я считаю, что этого не надо делать. Я считаю, что оно должно как остаться как память, а не должно быть дорога на могилах.
Куропаты ничего не ведают.
Еще раз чуете?
Ну.
Что для вас означает понятие куропатов? Не ведаете вы его?
Не ведаю.
Ну, исторический какой-то факт в истории нашей страны. Для народа, конечно, момент не очень. Печально факт из истории.
Что для вас означает понятие куропатов?
Про куропаты, значит, ну про куропатов ведаем.
А что это?
Мы вот больше про шмяны ведаем. Мы оттуда вот.
Ну, вось гэтак адказвалі маладыя людзі, якіх апытывала наша карэспандэнтка каля галоўнага корпусу БДУ на плошчы Незалежнасці ў Мінску. Тым не менш, куропаты ведаюць ва ўсім свеце, яны ўнесеныя ў энцыклапедыі, а падзеі 30 кастрычніка 88 году знайшлі адлюстраванне ў літаратуры, ў прыватнасці творах Васіля Быкова, Віктара Касько, публіцыстыцы Анатоля Казловіча, Евгена Будзінаса. Адным з першых мастацкіх твораў пра тагачасныя дзяды стаў верш Уладзіміра Някляева «Маўклівы мітынг». Аўтар прачытаў яго для слухачоў «Свабоды».
«Усё, што коціцца, дакоціцца да нас, і дакацілася. Ля могілак якраз, дзе сыны пра вечнасць сняць, ці спяць без сноў з усімі, Караткевіч, Куляшоў, маўклівы мітынг. З кожным, хто прыйшоў, з'явіліся і сталі побач продкі. Маўклівыя стаялі цені родных, маўклівыя стаялі цені блізкіх, пад крыжам злеглых, зоркай, абеліскам, ва ўсіх хатынях спаленых, забітых пад Грунвальдам, на калыме прышытых, бясследна зніклых, хапам пахапаных, нікім, нідзе, ніяк не пахаваных, ці ў курапатах скінутых. У роў ад плоті плоць і ад крывінкі кроў мы ведалі, пра што маўчалі з імі, жывыя з мёртвымі і мёртвыя з жывымі. І ўпершыню, маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд амаль народ».
Свой верш, прысвечаны дзядам 88 году, чытаў Уладзімір Някляеў. Той мітынг па дарозе на Курапаты, на думку палітолагаў, адыграў гістарычную ролю не толькі ў нацыянальным руху і ў працэсе нацыянальнага адраджэння Беларусі, але таксама паўплываў і на працэс дэмакратызацыі тагачаснага СССР, як прыклад першай буйнамаштабнай мірнай пратэснай акцыі. Вы на хвалях Радіо Свабода. Апошнім часам у розных рэгіёнах Беларусі мужчын прызыўнога ўзросту масава выклікаюць у ваенкаматы позвамі, у якіх пазначана, што гэта робіцца, каб удакладніць звесткі для вайсковага ўліку. Насамрэч жа вайскоўцы адразу прапануюць здаць адбіткі пальцаў і сліну. У Мінску гэта робіцца непасрэдна ў ваенкаматах. У рэгіёнах людзей дастаўляюць у аддзелы міліцыі. Перадае Любоў Лунёва.
У военкоматах у мужчин призывного и непризывного узросту берут отбитки пальцев и слину, як у подозреваных у криминальном злочинстве. Войсковцы спосылаются на закон, згодно с яким кожный громадянин Республики Беларусь может прийти сдать отбитки пальцев для базы даденных МУЗ. Але закон патрабуе, каб гэта рабілася толькі добраахвотна. 30-гадовага Вадзіма, сына клецкага праваабаронца Сергея Панамарова, выклікалі ў ваенкамат і запатрабавалі, каб ён прыйшоў у міліцыю. Сергей Панамароў звярнуўся да ваеннага камісара Клецку па тлумачэнне. Праваабаронца паведаміў у свабодзе.
Воєнний комісар Клецька на
воєнкам Клецьку на моє питання, на якій підставі ви викликаєте поголовно всіх для дактилоскопії збору сліни ГРАУС, спослався на загад міністра оборони. І він пообіцяв мені, що після обіду повідомить, який гэта менавіта загад. Але коли я потелефонував, він сказав, що гэта воєнная таємниця, і він, як військовець, повинен виконувати загади, не думаючи. Лічу, що гэта абсолютно незаконно. Гэтая процедура принижає чоловічу годність. Гэтага не може бути у демократичній країні. Гэта непримально.
Для демократичної країни це неприємлімо.
У Мінську районні воєнкомати у масовому порядку викликають мужчин нібито для удокладнення звісток військового уліку. Там їх чекають міліціянти, які мають усе необхідне, каб здимати відбитки пальців і брати сліну. Звичайно, гэтую процедуру роблять у міліції у тим випадку, коли чоловіка підозрюють у з'ясненні тяжкого кримінального злочинства, зґвалтування, забойства чи крадежу. Уладь Бараніч наведав сьогодні воєнкомат Кастрычинського району Менску. Там його чекали троє супрацовників Кастрычинського управління внутрішніх справ. Уладь відмовився здавати відбитки пальців, спославшися на законодавство.
Просто вот на ходу все это робится. Просто конверт с отбитки, я кажу, мое право не давать. И почали сразу прессовать меня. Ну, не захочет и доброхотно. Вас КГБ выключат. Я ему паспорт показал, он записал, что умовлял. Ну, кажется, не хочет с нами, будет в следующем месяце под примусом давать. Вы мне, кажется, не пужаете. Скажу, во что, есть что хавать? Я просто кажу, это мое конституционное право не давать.
Десятки тысяч человек у Менску и у регионах уже сдали отбитки пальцев и слюну. Назиральники означают, что коли праца будет идти такими темпами, до конца года будет охопленное все мужчинское насильство краины. У некоторых управлениях внутренних справ отбитки пальцев начали брать и у женщин. Таким чином, выбух 4 липня привел до примусовой дактилоскопии насильства всей краины. Это не первый выпадок, когда улады выкористовывают войсковцев у своих интересах. Сёлета военкоматы гвалтовно забрали у войска некольки активистов демократичного руху. Еще некольки прозвищев были унесены у списни везних миновито с подачи Министерства обороны.
Передавала Любов Луньова. Сьогодні Брестський обласний суд відмовив у відновленні на працю активісту партії БНФ Олесю Меху, який раніше працював у Кобринському управлінні магістрального запроводу «Белтрансгаз». Він був звольнений напередодні вибору після того, як на потребування адміністрації не відмовився від удзелу у виборчій кампанії. Подробязності повідомляє В'ячеслав Кулік.
Одразу по посиджению бирасейский правооборонца Владимир Малей заявил в свободе, что решение суду несправедливое. Судьи навод не взяли под увагу, что на звольнение Меха не было сгоды профсоюзного комитета предприемства.
Нема голосования. Сколько человек за, супрать. И мы лечим, что раз это нема, то нема принятого решения об звольнении. И прокуратура при проверке так само подтвердила, что голосование не проводилось. Я думаю, вот это уже достаточно было лечить, что нарушена последовательность звольнения, и Мех подлежит восстановлению на працы.
Официально Олесь Мех был звольнен сёлета 30 червня, после того, как категорично отмовился от пропановы начальства и КДБ не удельничать в выборах у якости кандидата у депутаты Палаты представников. Сегодняшний суд, и он так само лечит переследом за свои политичные погляды.
Рішення політичне. Ми дали в суду всі підстави, дали всі докази. Ну і ось отримали той відказ, що ви слухали тільки що.
Со слов Олеся Меха, у прокуратури і у суди він накерував уже 8 заяв. Сьогоднішнє рішення він так само обскардить у Верховному суді. На питання наво, що гэта робіць, коли адмовний винік відомий загадзя, Олесь Мех отказує.
Ми повинні показати людям, як ось за допомогою цієї контрактної системи просто розправляються з людьми. І ми повинні показати, що як держава, використовуючи у своїх метах те ж самі суди, далі притягує цим користуватися.
Олесь Мех має дві вищі адукації. Більше 14 років він працював інженером відкритого акціонерного товариства «Белтрансгаз».
Передавав В'ячеслав Кулік.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде кандидат історичних наук, археолог, удільник розкопок у Куропатах Микола Кривальцевич. Ми пригадаємо першу максову акцію на дзяди, яка відбулася ровно 20 годов тому. Так само у «Ночної свободі» ми розкажемо про курйози при розміркуванні портфелів у новому складі Палати представників. Прогучить відеогляд Максима Жбанкова у передачі «Барди свободи». Змітер Бартосік протягне оповідь про творчість Тетяни Білоногої. Ви на хвилях Радіо Свобода. Раней у нашем эфире прогучал фрагмент митингу 30 кастрычника 88 года у Куропатах. Здесь род иншего письменник Владимир Орлов казал про будовництво атомной станции на Витебщине. Тады, 20 годов тому, гэтае будовництво удалось продухилить. Сегодня активисты АГП Иван Круг и Микола Уласевич подали заявку на проведение 5 пикетов супраць будовництва атомной станции у Островецким районе.
Три пляцовки для будовлі АЕС у Білорусі признані експертами МАГАТЕ придатними. Одна з них знаходиться в Островецькому районі. Негледзячи на те, що кінчаткове рішення про місце атомної станції покуль не прийнято, островецькі активісти почали виступати супроти її будівництва. Сьогодні вони віднесли заяву на проведення 5 пікетів у Островці і вёсках Міхалішки, Варняни і Гірвяти, поблизу яких, на їх думку, планується збудувати АЕС. Задача пікетов – проінформувати насельництво про справжні наступства такої будівлі. Микола Власевич переконаний, що влади все вже вирішили, бо, з його слов, більш за півгода в районі вже ведуть опрацовку насельництва.
Проводяться сходи на ставницьких колективах, у других колективах, тлумачать їм, що це вельми добре, це вигідно. Інформаційна йде кампанія про зради районне, про газету «Островецьку правду». Ну і докладно можна вже лічити, що останнє виказування Мясніковича, Міненерго, на гэты конт свідчить про те, що скорее на тут буде, чим ні.
Додає Іван Круг.
Рішення нет, пока рішення буде, а вже поздно буде, ми хочемо теж прийняти міри. Но екологічного положення ніхто нічого не говорить.
Миколай Ласевич уже виступив у «Народній волі» з критикою проєкту будівництва АЕС менавіта на Островеччині. Ось ягоні аргументи.
У початку прошлого століття тут відбулося землетрясіння. Це свідчить про те, що тут фундамент кристалічний, не вельми моцний. Окрім того, ружа вятрову так само свідчить про те, що на західних ускраїнах Білорусі тут будувати не.
Говорив Миколай Уласевич. Одразу після випуску новин передача «Білоруське заміжжя».